за неделю.
Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 3 декабрь, жекшемби күнкү берүүлөр улантабыз. Алдыда испаниялык профессор, психоаналитик Мануэль Мартинес менен маектугасыз, анда укмуштуу түгөлөрдүн өз ара мамилелери тууралуу айтып берет.
Кыргызстанда үй бүлө түшүнүгү өтө идеалдаштырылган. Чоң үй бүлө ар дайым чогуу, бирге аракет кылып, ынтымактуу болуш керек деген көз караш менен жашайсыңар. Бирок мындай идеал үй бүлөдөгү ар бир мүчөгө депрессияны алып келиши ыктымал.
Ошондой эле элүүнү түрмөгү бар, андыктан толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Улан Эгизбаевте.
Рахмат Бактыгүл. Карда жаткан кичинекей баланы тепкен кишиге кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынын маалымат кызматкери Адыл Оморов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында интернетте тараган тасма боюнча Октябрь райондук милициясы ыкчам издөө иштерин жүргүзүп, натыйжада 50 жаштагы АБ аттуу Улан 2 кичи районунун жашоочусу кармалган. Ал суракта өз баласын тепкенин мойнуна алган. Учурда кылмыш жаза кодексинин 234-чү бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Кармалган жарандын мас же соосу баласын эмне үчүн тепкени азырынча белгисиз. Сот анын баш коргоо чарасын дүйшөмбү күнү карайт. Наристе учурда энеси менен экени айтылууда. 2 декабрда интернетте тайгак жолдон баса албай жерге жатып калган 2.5 жашар наристени белгисиз бир киши тепкен видео тарап кызуу талкуу жараткан болчу. Кытайга иш сапарга барган экс-президент Роза Отунбаева 1 декабрда «Бир жол, бир кемер» долбоорунун келечеги тууралуу баяндама жасады. Иш чараны Отунбаева кеңешчилик кылган Кытай жана глобализация акыл борбору уюштурган. Форумда журналисттер, илимпоздор жана Борбор Азия боюнча адистер экс-президентке кызыккан суроолорун беришти. Отунбаева Кытайдын борбордук телеканалынын белгилүү журналисти ТНВ'дин дүйнө ичинен программасына маек курду. Экс-президент мындан сырткары Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен дагы жолугушту. АКШ президенти Дональд Трамп өзүнүн шайлоо штабынын мүчөлөрү жана орус өкмөтүнүн агенттери ортосунда эч кандай келишүү болбогонун дагы бир ирет кайталады. 2 декабрда Ак Үй алдында журналисттерге жооп берип жатып, Трамп Орусия менен эч кандай келишүү болгон эмес деди. Трамптын бул билдирүүсү анын коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флиндин жалган көрсөтмө бергенин моюндаган күндүн эртесине туш келди. Майкл Флинн 1 декабрда федералдык чалгын кызматына жалган көрсөтмө бергенин мойнуна алган. Флинн анда Трамптын өткөөл мезгилдеги администрациясындагы жогорку кызматтагы атка минердин көрсөтмөсүнүн негизинде Орусия менен сүйлөшүү жүргүзгөнүн айткан. Ал жалган көрсөтмө бергени үчүн 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн, бирок жаза мөөнөтү анын тергөөчүлөр менен кандай иштешкенинен көз каранды. Трамптын коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флинн бул кызматта 24 күн гана иштеген. Ал вице-президент Майк Пенске Орусиянын ошол кездеги элчиси Сергей Кисляков менен болгон байланыш боюнча адаштырган маалымат берген соң отставкага кеткен. 3 декабрь майыптардын эл аралык күнүнө карата Элим барсыңбы кайрымдуулук фонду бүгүн концерт уюштурат. Кайрымдуулук концерти Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өтүп, андан түшкөн каражат майып балдардын окуусуна сарпталат. Бул тууралуу аталган фонддун жетекчиси Хабиб Арзукулов билдирди. Анын айтымында билет баасы 300 сомдон сатылып, концертке эстрада жылдыздары катышат. Бул күндүн урматына социалдык өнүктүрүү министрлиги өлкө боюнча майыптар үчүн 60 коляска таратты. Бул арабалар былтыр президенттик фонддон бөлүнгөн 3 миллион сомго сатылып алынган. Министрликтин маалыматы боюнча Кыргызстанда 178 миңге жакын майып адам жашайт. Алардын 29 миңи жаш балдар. Кыргыз өкмөтү майыптардын укугу жөнүндөгү Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификациялабай келет. Премьер-министр Сапар Исаков буга бюджеттин тартыштыгы себеп экенин көрсөттү. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму 3 декабрь майыптардын эл аралык күнүн утурбай кайрылуу таратып, Кыргызстандын өкмөтүн документти ратификациялоого чакырган. Мендеги жаңылыктар ушулар. Бактыгүл, сөз сизде.
Рахмат, кесиптешим Улан Эгизбаев жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу арман уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Испаниянын белгилүү психоаналитиги, Мадриддеги Комплутенса университетинин профессору Мануэль Мартинес Бишкекке келип, түгөйлөрдүн ортосундагы мамиле деген темада семинар уюштурду. Ал Азаттык радиосунун студиясына да келди. Жубайлардын психоанализи, күйөөсү экинчи аял алып алган биринчи аялдын психикалык кыйынчылыктары, зомбулукка каршы туруунун психологиялык ыкмалары багытында маек курду. Айтсаңыз, жубайлардын ичинен сизге күйөөлөр көп кайрылабы же аялдарбы?
There is, in general, experience regarding the treatment in couple.
Чындыгында жубайлардын ичинен эркектерге караганда өз ара ички мамилеге психологиялык анализ жасагысы келгендердин дээрлик басымдуу бөлүгүн аялдар түзөт. Бизге кайрылып депрессиядан арылгысы келген үй бүлөдөгү чыр чечкиси келгендердин 90% аялдар. Албетте акыркы учурда эркектер деле келе баштады деңизчи, бирок баары бир көйгөйдү тереңден изилдегендер аялдар болууда.
But the main demand is coming from women.
In our country, marriage is a social status. Person is divorced, then he is necessary.
Бизде үй бүлө социалдык статус катары кабылданат. Ажырашкан аял же эркекке карата жакындары, коомчулуктун кысымы күч. Дал ушул психологиялык кысымдан кантип арылса болот?
I perceive from that kind of social environment, I'm talking about Kyrgyzstan, but
Бул сурооңуз чындыгында абдан жүйөлүү. Анткени Кыргызстан же акыркы учурда мен көйүштөгөн Казакстанда баш кошуу эки адамдын ортосундагы союз эмес, социалдык статус катары каралгандыктан туш тараптан кысым аябай көп болот. Ата-эне балдарын эрте эле турмушка даярдап, кээде жашы 25 ашып кетсе качан үйлөнөсүң деген суроолорду жаадыра башташат. Мындай мамиле өзгөрүшү керек. Анткени биздин клиникага кайрылган бактысыз түгөйлөрдүн көбүндө дал ошол социалдык статуска байланып, ата-энеси же жакындарынын кысымы менен той кылып, анан тойдон кийин эч кандай жоопкерчиликти алгысы келбей, келечекке карата эч кандай планы жок каңырап калгандарды көп кездешебиз. Тойго чейинки үмүттөнгөн сүйүү, түшүнүү мамилеси жок болуп чыгып, депрессияга учурап калгандар толтура. Балким алар некеге турардын алдында үй бүлө куруу эки кишинин тең чоң аракетин, тынымсыз эмгекти, узак мөөнөттүк планды талап кыларын билишпейт. Эки жылга эле үйлөнгөндөй мамиле жасашат. Ошентип түгөйлөр бири биринен жадап ажырашып тынышат.
And on some moment that's making big frustration at the end divorce.
And how to cope with a
ошол ажырашкандан кийинки коомчулуктун кысымына кантип туруштук берсе болот?
It's a very good question from sociological and psychological point of view, because at the same time that the couple is pressed to have a marriage,
сурооңуз социалдык жана психологиялык жактан жоопту талап кылат. Чоң той өткөрүп, ири акчаны короткон Кыргызстан менен Казакстандын айрым жаш жубайлары кредитке үйлөнүшөт экен. Анан алар кыйратып акча таба албай, мүнөздөрү, балким көз караштары дал келбей ажырашууга барышат. Бирок туугандары аларды элемне дейт деген стереотиптен улам ажыраштырбаганга аракет кылып, туш тарабынан психологиялык кысмакка алат. Ушундай эки ача жолдо турган жубайларга менин биринчи кеңешим, эгер убактыңар жана акчаңар болсо, чогуу психологко барып, келишпестик мамиленин өзөгүн аныктоого аракет кылгыла. Адистин жардам менен ички проблемаңарды, коркуу, депрессия сыяктуу сезимдерди чечип, курулган бир уяны сактап калса болот. Мындай аракеттерге карабай, мамиленин акыркы чекити ажырашууга жетсе, анда диалогду токтотпой, бири бириңерге өчөшпөй, кечире билүүнү үйрөнүшүңөр керек. Жылуу сөз менен жубайлар коомчулукта да кийинки ордун таап, эгер балдар болсо, алардын жашоосуна да жаман так калтырышпайт. Кыргызстанда үй бүлө түшүнүгү өтө идеалдаштырылган. Чоң үй бүлө ар дайым чогуу, бирге аракет кылып, ынтымактуу болуш керек деген көз караш менен жашайсыңар. Бирок мындай идеал үй бүлөдөгү ар бир мүчөгө депрессияны алып келиши ыктымал. Себеби ошол чоң механизмди иштетүүнүн өзү оор милдет да. Азыркы учурда заманбап тенденцияга жараша ар бир жуп эркин болушу керек. Туш тараптан жасалган кысым жуптардын арышуусунун 100% себеп болот.
The idea of freedom of the couple is not fitting. So at the end, in the past, 100% divorce wouldn't happen.
Азыркы учурда Кыргызстанда, Казакстанда деле экинчи аял алгандар көбөйдү. Мыйзам жол бербесе да буга баргандар арбын. Мындай кадамга эркек же аялды психологиялык кандай факторлор түртөт?
Because pressure and so on, even you can make that marriage officially, even you man, you can do everything or having a second wife or second family, but this is your wife forever.
Ооба, эркек биринчи аялга расмий үйлөнүп, андан соң үстүнө дагы бир аял менен бейрасмий жашаганда психологиялык чыңалуу өтө эле жогору экени талашсыз. Ушундай кырдаалдагы эркектерге айтарым, биринчи үйлөнүп жатканда эмнени ойлондуңуз? Ушундай учурда былжырап ортодо жүргөн эркектер болот. Биринчи аялын таштап кетпей, экинчисине барып, эки үйдө жан багып берет. Мунун баарын билип туруп деле аялы ажырашпаган абдан көп учурларды кездештирдим. 50-дөн өтүп калган аялдар адатта ушундай кырдаалга туш келишет. Алардын университетте окуган балдары бар. Коомдо белгилүү кишилер, анан ошондой күйөөсү менен токол алган аялдардын психикасы өтө эле бузулат. Абдан терең депрессияда болушат. Алар биринчи кезекте башканы ээрчип, көзүнө чөп салып жаткан күйөөсүн эмес, өзүн күнөөлөшөт. Балким мен сулуу эмесмин, төшөк сырларын тигил жаш аялындай жакшы билбейм деп кыйналышат. Мындай жатканда өз трагедиясы менен жалгыз калышат. Буга кошумча Советтер Союзунун мурдагы өлкөлөрүндө эркектин токол алуусуна себеп болгон эң чоң фактор катары динди көрүп жатабыз. Азыр аймактагы бир топ өлкөлөрдө диний көз караштар инсандык жеке психологияга үстөмдүк кылууда.
And more and more on that region we have influences of religion, Muslim religion and so on.
If the husband or say the partner is...
Эми жубайлардын ортосунда дагы бир проблемага келсек, маселен эркек аябай үстөмдүк кылат, аялды иштетпейт, кемсинтет, ар бир кадамын кызганат. Мындай шартта аял эмне кылышы керек? Абалдан чыгуунун оңой жолу барбы?
How do you find a balance?
There is something important that I would like to bring the advice to every women in that country. Men, we having a big contradiction. We want, when we married, we want our...
Мындай шартта аялдарга берчү кеңешим, эркектер негизи өтө өзүмчүл калып келебиз. Үйлөнгөндөн кийин аялыбыз ар дайым үйдө отуруп, эч кимдин көзүнө көрүнбөсө деп, айрымдарыбыз көлөкөдөн да аны кызганабыз. Ошол эле кезде эркек сырттагы башка аялдарга сугун арткан учурлар абдан көп. Үйлөнгөндөн 10-15 жыл өткөндөн кийин жубайынан тажап сырттагы келин кызды эңсегендер көбөйөт. Муну менен кошо эркектин кызганыч сезими да артат. Аялдарга айтарым, эч качан жумушуңарды эркектин каалоосу менен таштап кетпегиле. Профессионалдык карьераңарды аз болсо да илгерилеткиле. Анан жеке достуруңардан, туугандарыңардан баш тартпагыла. Эркек кызганган сайын аял курбулар менен көчөгө чыкпай, төркүнүнө барбай кыйнала баштайт. Зомбулук мындай шартта эки эсе күчөйт. Кокус эртеңки күнү ооруп же жардамга муктаж болсоңуз, туугандарыңыз гана келет сизге. Анан үйдөгү эркек көрсөткөн кордукту жашырбаңыз. Досторуңузга, жакындарыңызга айтып кеңеш сурап туруңуз. Күйөөнүн зомбулугу менен жалгыздыкта калбай жардам сураңыз. Эркек өзүн ар дайым жогору турарын көрсөткүсү келген учурлар толтура. Бул туура эмес. Канчалык эркек аялынан башка кыз келинге кызыккан сайын анын кызганыч шкаласы да жогору болот. Бул патологиялык, психикалык бузулуу. Унчукпай коюу менен аял зомбулуктун отуна гана май тамызат.
You are not guilty. You are not guilty, you are victim. Please don't make mistakes. From our culture, men showing some kind of rights that is not okay.
Дагы бир жагдай. Азыр аялдар эркектерге караганда көп каражат таап жатышат. Кээде үйдө ишсиз жатып калган күйөөсү аялынын ийгилигин кызганып, ага балдарына түрдүү зомбулук көрсөтөт. Ишиңди ташта дегенге чейин барат эмеспи? Үй бүлөдөгү гармонияны сакташ үчүн аял өз ишин курмандыкка чалганы туурабы?
I saw that most or some kind of percentage of men from 40, 45, 50, they are losing jobs. They are losing capability to be on competition to others.
Дүйнөлүк тажрыйбадан байкадым, 45 жаштан улуу эркектердин көбү жумушунан ажырап, үйдө отуруп калышат. Муну менен алар конкуренциялыкты маанынан да ажырайт. Алар ичкиликке берилип, үйгө аз акча алып келишет. Аялдар эркектерге салыштырмалуу үй бүлөгө күйүмдүү келип, балдарына, жубайына кам көрүшөт. Бул кырдаал жубайлардын ортосундагы тирешүүгө жол ачат. Эркек аялдын ийгилигине ич ачып, өзүн алсыз сезет да, үйдө эч нерсе кылгысы келбей, ал тургай аялдын ар бир кадамын көзөмөлдөп, көр жемечиге айланат. Аялдарга айтарым, эч качан жумушту таштабагыла. Күйөөнү жумушка чыкканга, элге аралашканга түртүңүз. Ишти таштап, үйгө келсеңиз эле күйөөңүз мыкты адамга айланып калат деп ойлобоңуз. Проблема сизде эмес. Ишсиз калсаңыз көйгөй андан бетер. көтөрө албайт. Дүйнөдөгү бардык эркектердин потенциалга байланышкан чоң кыйынчылык бар. Жогорулабай калганды сезгенден кийин биз эркектер алсыздарга зомбулук кыла баштайбыз. Жогорулоо дегендин ичине материалдык байлык, кымбат машине, жакшы кызмат, сексуалдык активдүүлүк да кирет. Мунун баары ылдый түшсө эркек депрессия болот. Үйдө ушундай эркектин болуусу аял жана бала чака үчүн чоң трагедия.
We are coming on depression and having a husband at home with depression is a cashmere.
Мадридтеги Комплутенса университетинин профессору Мануэль Мартинес менен маекти уктуңуз. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. 2-декабрда карды жаткан кичинекей баланы тепкен кишиге кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясы маалымат берди. АКШ президенти Дональд Трамп өзүнүн шайлоо штабынын мүчөлөрү жана орус өкмөтүнүн агенттери ортосунда эч кандай келишүү болбогонун дагы бир ирет белгиледи. Кытайга иш сапар менен барган экс-президент Роза Отунбаева 1-декабрда бир жол бир кемер долбоорунун келечеги тууралуу баяндама жасап Си Цзиньпин менен жолугушту. 3-декабр майыптардын эл аралык күнүнө карата элим Барсынбы кайрымдуулук коому концерт уюштуруп жатат. Эми уктуруубузду ар жумалык эл үнү түрмөгү менен улантабыз. Аны Сабыр Абдымомунов сунуштайт.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам уктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун номерлери 0312-2194-23, 0550-5069-55, WhatsApp номер 0550-98-87-55. Анда уктуруубузду баштайбыз. Нарын шаарынан Наргүл Баяманова байланышка чыккан. Ал кызы неберелерин мурдагы күйөө баласы мас абалында машинесине салып кырсыкка кабылганын, натыйжада айдоочу өзү тирүү калып, кызы менен эки небереси каза болгонун, бул үчүн күйөө баласы болгону үй камагында эле калганы акыйкатсыздык эсептейт. Наргүл Баяманова Жогорку кеңештин депутаттарынан, бийлик өкүлдөрүнөн мас абалында автого отурган айдоочуларга жазаны күчөтүү берүүнү суранат.
Эми маселени айтайын дегеним, Жогорку советтин депутаттарына айтайын дегем, такыр кайрылбай атам, кайрылып же жазып атам. Жогорку кеңеш ошо депутаттар закон чыгарса, могу авто ырсык боюнча да, авто ырсыкта жанагы мисалы үчүн менин күйөө балам мас абалында кетип баратып, мен кызымды боюн бар, неберемди болуп каза өлтүрдү да, каза кылышты. Анын кесепетинен тиги эми 8 жылга эле жатакка берип атпайбы? Анан ошону мындай мас абалында өзү аябай катуу айдап баратканына ушундай законду катуураак кылса деп мен ушундай айтайын дедим эле да, ошо болгон көйгөйүм эле. Ошол башка эчтекенин кереги жок. Ошо жанагы законду бул жана мас бул айдаган айдоочуларга жана киши өлүмүнө себепкер болуп атышпайбы? Ошолорго законду катуураак карап берсе деген эле оюм болчу да ошол. Анан жатакка деп кесиптир, жатак болгондо үйүндө эле жүрө берет экен, ал даже киши өлтүргөнү да сезген жок. Улам күнү эле астыман чыгат, мындай жырга эле күлүп эле жүрөт. 3 киши өлтүргөн менен даже эметпейт да, мындай иши да жок. Анан ооба күйөө балам менен өкө ажырашып, элдеши ажырашып жүрүшкөн да, анан авто ырсык кылып мас болуп аябай мас экен да, экспертиза чыккан уже мас депчи. Мен Баяманова Наргүл Кочманова, Нарын шаарында жашайм.
Кийинки угарманыбыз Апсамат Курбанов Сузактын жалгыз жаңгак айылынан байланышка чыккан. Ал 2010-жылы билим берүүдөгү заманбап маалымат технологиялар институтунун Сузактагы филиалында иштеп турганда айлык акысын ала албай калганын, ушул күнгө чейин териштирип бүтө албай жатканын айтат.
2010-жылы ушул көгөр гимназия мектебине Бишектеги ИСТО филиалы ачканбыз. Анан ошол жерде иштеп атып, биздин айлыктарыбызды Темир Кулуа Уулкан жана эл агартуунун отличниги Төрөмаматова Дилбара Медатис катары биздин айлыктарыбызды жана башкаларыбызды камсыз кылмак эле 3 жыл бою бизге эч кандай айлык бербей, бирок айлыктын ведомстволору ошол ИСТОго барган экен. Мен ИСТОдон алган маалыматтарыма караганда Лениногорск райондук соцфонддон мен тактама жаздырып алдым 40 000 сомдук, алар печат басып кол коюп беришти. alemi ведомстары булды. О резинаны киргенде дагы ага жетпейди. Ушундай фальшивый немелер менен мугалимдердин айлыктарын жана биздин айлыктарыбызды бербей жүргөн алардын тил каттары бар. Төлөп берем деген ошол боюнча качып жүрүп атышат. Курбанов Абсамат жалгыз жаңагы айылынан Тусак районунда Көгөрт мектебинин мугалими болуп иштеген, азыркы учурда майыптык боюнча үйдө отурам, пенсиядамын.
Биз бул суроо менен билим берүүдөгү заманбап маалымат технологиялар институтунда кайрылганыбызда аталган ишкананын мамлекеттик тил боюнча проректору Акылбек Шаршембаев Сузактык Абсамат Курбанов айлык акысын толугу менен алганы маалым кылды.
Бул Абсамат Курбанов деген киши биздин Көгөрттагы филиалда иштептир убагындачы. Анан кийин бир жолу ушинтип заявление жазып келиптир бияка. Анан биз баарын төлөп бериптир. Азыр мен главный бухгалтер менен сүйлөштүм да. Полный расчет кылып анан эме жаздырып алганбыз дейт бул кишиден. Тил кат институтодо эч кандай дооматым жок деген ал каты бухгалтерияда сакталуу дейт. А бул ошо бир жолу ушинтип келген дейт арызданып. Анан баардыгын эсептеп расчет кылып бухгалтерияда эмесинин баары бар экен. Айлыгын алып бүткөндөн кийин дагы эме жаздырып алганбыз дейт тил кат. Институтого эч кандай дооматым жок деген.
Сиз Азаттык радиосунда элүүнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Өзгөн районунун тургуну Төлөгөн Жолдошов эл үнүнө пикир калтырган, ал жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбеков мурдагы өлкө башчылардын катачылыгын кайталабосун тилейт.
Мамлекеттин башчысы тайындалды. Эл ушундан чоң үмүт менен үмүт кылып турушат. Биздин мамлекетти президенттин туура эмес иштери жаман көрсөттү. Бүт дүйнөдө атыбыз кара болуп калды ушу президенттин туура ойлонбай, туура эмес сүйлөгөнүнөн. Эми мына ушуну пенсия немеден президенттиктен özü berip şirketkenden giyin, ex-prezidentlikti verişip, ömür boyu bunu memlekettik kamsızdan durumunun, osteçeniyeminin ömür boyu bağıştığın özü, bu papkalimçilik. Bu 200'lülük deyen sözde. Prezident olup durganı vakta, çay turganın, çay turganın içip, adamların ırısına çayın konsolganların aytı koyuşup, türmede çatışat adamlar. Bu kalıtsızlık. Bunu, buna bu prezident, buna siz oldu bas baş gereği mi? Biz şundan şunu ümit kılıp, şunu tilak kılıp oturalımız. Сооронбай Шарипович бул иштерди эми жасабаш керек. Таверде туура эмес иш болгон болсо бул башында туруп кудашонун көзү менен көрмөйүнчө чечим кылбаш керек бул. Жанында турган мынабу облуста турган, райондо турган адамдар отчет жөнөтөт экен, сводка жөнөтөт экен. Ушулардын эң жаманы кагаз менен жалган айтып адамдардын шорун курутуп атканы да. Биздин депутаттар дагы бүт сапатсыз адамдар ушу райондон айыл өкмөттөн тартып жогорку кеңешке чейин ушундай таткан адамдар депутат болуп барышты. Эми мынабул эски законду жок кылып туруп, жаңы мыйзамды реформа кылышып эми ишке түшкөн болсо, буларды эч ким өйдө төмөндөшкө алып жетпей кала турган закондор кабылданат. Мынаны менен адамдар демократиядан диктатуралык мамлекетке өттү деген сөз. Диктатуралык мамлекетке өткөндөн кийин булар кудайды да токотпой турган мамлекет болуп калды. Мамлекеттин башчылары болуп калат. Өзгөндөн Жолдош Төлөгөн.
Бизге Жалал-Абадтан Улукбек аттуу каарманыбыз кайрылган. Ал экс-президент Алмазбек Атамбаев өз мезгилинде октябрь айында шайлоону отурулап, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолукканы шайлоодо добуш алууга багытталганын эмне үчүн бийлик өкүлдөрү ачык айтпайт деп суроо салат.
Атамбаев Казакстанды, Бабанов жөнүндө өзүнүн критикасын айтып жатат. Бирок Атамбаев Ташкентке октябрда барганда ал жерден Өзбекстандын президентинин кайрылуусун жаздырып келип, биринчи радиодон койдурган. Ал кайрылууда мындай айтылат: менин досум Алмазбек Атамбаевдин мураскор президенттин шайланышына кыргыз элине мен толук ишенем деп айтылат шайлап берүүсүнө. Андан кийин ошол жерден Ташкенттен өзбек ансамбли Ялланын ырын жаздыр, Ялла аткарган Атамбаевдин ырын жаздырып келген Кыргызстаным деген. Ушул нерселердин баары эмне үчүн жасалды? Бул жерде жашаган өзбек улутундагы жарандардын добушун алыш үчүн жасалды. Ошон үчүн эки жакты тең айтып туруш керек биздин бийликтегилер. Чоң рахмат. Жалал-Абад шаарынан атым Улукбек.
Бишкектен угарманыбыз Төрөкан Алимов пикирин жаздырган. Ал казак кыргыз чек арасындагы абалга Кыргызстандын бийлик өкүлдөрүнүн түздөн-түз тиешеси бар деп эсептейт. Буга Казакстан тарапы айтып жаткан кемчиликтерге Кыргызстандын тиешелүү бийлик өкүлдөрү жооп бере албай жатканы себеп дейт угарманыбыз.
Кыргызстан менен Казакстандын чекарасында 700'ден кем эмес машина токтоп тургандыгы бул чындыгында жакшы көрүнүш эмес. Себеби дегенде тешенелерин тербетип, кайынчалаган эмгегин төгүлгөн дыйкандардын, мал чарба кызматкерлеринин жана жеке ишкерлердин товарлары өтпөстөн жолдо токтоп тургандыгынын бул жакшы жөнөлгө эмес. Жана ошондой эле кыргыз элинин үй бүлөлүк экономикалык бюджетине чоң зыяндар келип жаткандыгы баарына маалым. Бирок ошол чекарадан өтүп аткан мезгилдерде Кыргызстан бийлик башчылары, Жогорку Кеңештин депутаттары, мамлекеттик бийликтин эгелери, министрлер, премьер министр, президент, баш жана Евразиястын регламенттик талаптарын туура аткарган болсо, жанан талаптарына ылайык иш жүргүзгөн болсо мындай көрүнүш болбосо керек эле деп эсептеймин. Жана ошондой эле бийлик башында турган жолдоштордун начар дипломатиялык мамилелеринен улам сөздөрдү туура эмес сүйлөгөн үчүн кесепетинен бирок канчалаган дыйкандарыбыз өздөрүн экономикалык чыгымга учурап отурат. Ошондуктан мен айтар элем мына Евразиястын регламенттин талаптарына ылайык жана алардын кандай болгон шарттарына ылайык иш жүргүзбөй турган болсок баардыгы бир биздин товарларыбыз Европа жакка өтпөй тургандыгы маалым болуп калды. Бишкек шаарынан Айнур Төрөган.
Кыргызстанда президенттик шайлоодо добушканаларда оператор болуш деген айрым жарандар банк карточкасы жоктугунан улам эмгек акысын ала албай жатышканын айтып Азаттык радиосуна кайрылышкан эле. Кандай кайрылуулар? Ош, Жалал Абад, Нарын жана Ысык Көл облусунун аймагынан келген. Биздин кабарчылар маселенин чоо жайын аныктаганга аракет кылып макала жазышкан. Натыйжада айрым добушканада иштегендер өз акысын ала баштаган. Мындайлардын бири Ноокен районундагы Ноокен айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Анархан Тажибаева Азаттык радиосунун кийлигишинен маяна бериле баштаган билдирип, эл үнү аркылуу ыраазычылыгын айтты.
Качан гана азаттыкка кайрылгандан кийин 29-ноябрдан баштап уже бере башташты. Адамдар акысы алды, толук алып бүтө элек. Рахмат Азаттык радио станциясынын кызматкерлерине өтө чоң ыраазычылыгын билдиремин. Себеби мен дагы операторлор договор түзгөнсүз, давай акчабызды дегенде эч жооп бере албадым эле. Айлам кетип акыры азаттыкка чыгышка туура келди. Чоң рахмат айтамын. Ала башташты, баардыгы рахмат айтып кетип атышат.
Финанс министрлиги операторлор РСК банктан электрондук карточка жасатса гана маяна алышаарын накталай берилбей турганын айтышкан, бирок операторлор мурда карточка тууралуу сөз болбогонун билдиришкен болчу.
Кээ бир операторлордун электрондук эсеп карточкалар жок болгондуктан бул азыр маселелер такталып район акимчилик тарабынан, бухгалтериялар тарабынан чечилип атат. Накталай ала албайт, себеби финансалык органдар жана эсептөө палатасы тарабынан кийин маселелер жарылышы мүмкүн. Ошол кээ бир операторлор ошол акчаларды накталай алалык деп ушундай нааразычылыктар жаралып атат.
Эске сала кетсек, президенттик шайлоо учурунда добушканаларда техникаларды тейлеген операторлорду мамлекеттик каттоо кызматы тандап айлык берүү жагы жергиликтүү бийликтерге жүктөлгөнүн маяна үчүн каржы министрлиги 49,462,000 сом бөлгөнүн маалым кылган болчу. Ушуну менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-2194-23, 0550-5069-55, WhatsApp 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Урматтуу каарман, эфир соңунда эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу айтып өтсөм, эртең 4-декабрда кээ бир райондордо кар жаашы күтүлөт. Автожолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -5-10, күндүз 0-5, тааста түнкүсүн -10-15, күндүз -1-6. Баткен, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн -3-8, күндүз -2-3, Ысык Көлдө түнкүсүн -4-9, күндүз -3-2, Нарында болсо түнкүсүн -10-15, күндүз 0-5 градус. Суук болот. 4-декабрда Бишкекте мезгил менен кар жаап, туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Түнкүсүн -6-8, күндүз -1-3 градус суук болушу күтүлөт. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки эфири соңуна чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Эфирден жаңырган баардык макала, баяндар ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтына, уюлдук телефондогу Азаттык чекит моби тиркемесине жайгаштырылып турат. Кечиңиз көңүлдүү улансын.
Бишкекте саат 9:30 аба толкунунун азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен жекшемби 3 декабрдагы кечки берүүлөрүбүздү Бишкек студиясынан баштайбыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта жумадагы урумтоо окуяларынын жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүн угасыз жана залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун достору Брюсселдин четиндеги Бланков жубайлары тууралуу сөз кылабыз.
Чыңгыз Айтматов бекерден Бланковдордун үйүн серба китептер сакталган храмга салыштырган жок. Жаш курагы 90 таяп калган, окумуштуу эрди зайып, жарым кылымдан көп мезгилден бери 9000 ашык китеп чогулткан.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Улан Негизбаев.
Рахмат Бактыгүл. Бишкек шаардык милициясы мурдагы муфтий Чубагажы Жалиловду 6 саат суракка алды. Бул тууралуу анын жактоочусу Акин Токталиев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында милиция Чубагажыны Ысык Көлдө дарланып жүргөн жеринен Бишкекке алып келген.
Санаторий бүрк барып бир күн жатканбыз. Ошосу милициялар 7-8 10 чакты милиция биякта шаардан барышып 4-5 машина менен барышып ошол жерин чубак машинага салышып ошону костосу менен Бишкекке алып келишти. 9:00 3:30 чейин ошол жерде отурдук.
Адвокат кошумчалагандай, Жалилов 3-4 күн мурда Алматыга дарланууга баратканда чек ара кызматкерлери ак жол өткөрмө бекетинен өткөрбөй коюшкан. Чек арачылар муну анын милициянын издөөсүндө экени менен түшүндүрүшкөн. Бишкек милициясы бул маалыматты ырастай элек. Чубагажы Жалилов өткөн жумада экинчи аял алганы тууралуу видео тараткан. Ал мен үйлөндүм, бирок байбичем менен ажырашкан жокмун. Ал бир аз капа болуп жатат. Капа болууга, кызганууга анын укугу бар. Мен Түркияда бала багып жүргөн жесир калган 30 өткөн келинге үйлөндүм деп жарыялаган. Анын бул айткандарына Жогорку Кеңештеги айрым депутат аялдар реакция жасап, укуктук баа берүүнү тиешелүү органдардан талап кылышкан. Кылмыш жаза кодексинин 153 беренесине ылайык, эки же андан көп аял алгандар, башкача айтканда, жалпы чарба жүргүзүп, эки же андан көп аял менен чогуу жасагандар 2 жылга чейин эркинен ажыратылат. Кыргыз-Казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде кезек күткөн жүк ташуучу унаалардын саны азайды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, өткөрмө пункту кадимки режимде иштеп жатат. Чек ара кызматы кошумчалагандай, Таластагы чоң капка өткөрмө пунктундагы 70 жүк ташуучу автоунаанын баардыгы Казакстанга өттү. 2 декабрда Астана шаарында Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы жол картасына кол коюлган. Жол картасы эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу суроолоруна комплекстүү чечүү маселелерин карайт. 30 ноябрда Кыргыз-Казак президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Нурсултан Назарбаев Минскеде өткөн жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммитинде жолугуп, чек ара маселесин талкуулашкан. Анда тараптар эки өлкөнүн өкмөттөрү иштеп чыккан жол картасына кол коюлуп, чек ара ачыларын убада кылышкан. Рим папасы Франциск Бангладештеги рохинжа мусулмандарынын кейиштүү абалын көрүп ыйлаганын айтты. Ал Мьянма бийлигин диний азчылыктын укугун коргоого үндөгөн. Алардын аянычтуу абалын көрүп ыйладым, жакшы эле билгизбейин дегем. Мени көрүп алар да ыйлашты, деди Рим папасы. Бангладеш менен Мьянмадан кайтып келатып, Франциск рохинжа мусулмандарын коргоп келет. Бангладештин борбору Даккада папа Франциск рохинжа мусулмандарынын 16 өкүлү менен жолугуп, алардын окуяларын уккан. Ага чейин ал Мьянманын өзүндө да болгон. Быйыл август айынан бери Мьянмадан Бангладешке 620 миңдей рохинжа мусулман качып келген. Улуттар уюмунун жана АКШнын расмий өкүлдөрү рохинжа мусулмандары туш болгон кырдаалды этностук тазалоо катары мүнөздөшкөн. Мьянманын 51 миллиондон ашуун калкынын 88% буддисттер, 6% христиандар, 4% мусулмандар түзөт. Ал эми рохинжа мусулмандары өлкөдөгү 2,5 миллиондой мусулмандын жарымына жакынын түзөт. Кыргызстандык Салтанат Алиева жабдыктарын ар дүкөндөн чогултуп, кийме кол, башкача айтканда протез чыгарган 3D принтер курады. Ал бул тууралуу өзүнүн Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Салтанат жабдыктардын көбүн интернет дүкөндөрдөн, айрымдарын Дордой базарынан тапкан. 3D принтердин баасы 2,5 миң доллар болгондуктан анын жабдыктарын чогултууну эп көрдүм, дейт ал. 3D технологиясын өнүктүрүп, келечекте майыптар үчүн кийме кол буттарды мындан да арзан басып чыгарууга болот деп ишенет. Салтанат Алиева, АКШ-дагы Tech Woman программасынын бүтүрүүчүсү, учурдал Кыргыз экономикалык университетинде колдонмо информатика боюнча сабак берет. Режиссер Темир Берназаровдун түнкү авария тасмасы Таллинде өткөн караңгы түндөр эл аралык кинофестивалында баш байгени жеңип 10,000 евро менен сыйланды. Бул тууралуу фестивалдын уюштуруучулары кабарлашты. Фестивалда баш байге үчүн 18 тасма атсалышкан. Берназаровдун тасмасында түнкү жол кырсыгында жараат алган кызга кам көрүп жатып, ага ашык болгон улгайган киши жөнүндө баяндалат. Караңгы түндөр кинофестивали 97 жылдан бери өтүп келет. Ал дүйнөдөгү 20 абройлуу фестивалдын катарына кирет. Кинорежиссер Темир Берназаров бир катар эл аралык сыйлыктарга татыган автор катары белгилүү. Бактыгүл.
Рахмат. Улан Эгизбаев акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кеңири топтомун Аламтордогу азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. 4-декабрда кээ бир райондордо кар жаашы күтүлөт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен областтарынын айрым жерлерине туман түшөт. Автожолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы Сары Өзөнчүдө түнкүсүн -5, -10, күндүз -0, -5, Таласта түнкүсүн -10, -15, күндүз -1, -6, Баткен, Ош жана Жалал-Абадта түнкүсүн -3, -8, күндүз -2, -3, Ысык Көлдө түнкүсүн -4, -9, күндүз -3, -2, Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн -10, -15, күндүз -0, -5 градус суук болот. Башкала Бишкекте эртең мезгил менен кар жаашы ыктымал, туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Түнкүсүн -6, -8, күндүз -1, -3 градус суук. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап микрофонду Прагадагы кесиптешим Элиза Кененбаевага узатамын. Ал апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайт.
Саламатсызбы. Узап бараткан жуманын урунттуу окуяларына сиреп салган апта маалымат аналитикалык программасын мен Элиза Кененбаева алып барам. Астанада кыргыз-казак чек арасындагы кризистен чыгуу боюнча жол картасына кол коюлду. Таасирдүү диний атчы Чубак ажы экинчи аял алганын жар салып, ал коомчулуктун кызуу талкуусун жаратты. Түндүк Корея эң кубаттуу деп атаган ракетасын сынады. 2-декабрда Астана шаарында кыргыз-казак өкмөттөрү эки айга чукулдаган чек ара кризисин чечүү боюнча жол картасына кол коюшту. Бишкектен барган вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов менен казак өкмөт башчысынын орун басары Аскар Мамин кол койгон документке ылайык, 3-декабрга караган түнкү саат 12:00 тарта эки өлкөнүн чек арасы кадимки режимде иштей баштайт. Жол картасына кол коюлгандан кийин кыргыз-казак чек арасы бажы, салык, ветеринардык, фитосанитардык жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдүн жаңы ыкмаларына өтөөрүн, ага Евразия экономикалык комиссиясынын өкүлдөрү катышаарын казак премьеринин маалымат кызматы билдирди. Кыргыз тарап бул сфераларда экономикалык биримдиктин талаптарына толук жооп бергидей көзөмөл жүргүзүүгө милдеттемелерди алганы дагы билдирүүдө айтылат. Мындай чаралар кыргыз экономикасын Евразия экономикалык союзунун талаптарына шайкеш келтирүүгө жана Кыргызстандын товарларынын бирдиктүү базарга кирүүсүн камсыздоого багытталат, деди казак вице-премьери Мамин. Жол картасындагы иш-чараларды толук жана өз маалында аткаруу ачык айкын, легитимдүү жана өз ара пайдалуулук принцибинин негизинде жалпы рынокту түзүүгө өбөлгө болот. Ошондой эле казак өкмөтүнүн маалыматында экономикалык биримдиктин техникалык регламенттерин сактоо боюнча биргелешкен иш аткарылары, кыргызстандык товардын стандарттарга дал келүүсүн текшерүү казакстандык мекемелерде жүргүзүлөөрү белгиленет. Жол картасы эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу суроолорун комплекстүү чечүү үчүн 50 иш-чараны камтыйт. Анын ичинде чек ара, транспорт, фитосанитардык жана ветеринардык көзөмөл, бажы жана салык тармактарындагы биргелешип иш алып баруу каралган. Документте ыкчам мүнөздүү 16 шарт көрсөтүлүп, 5 чукул арада аткарылчу жана 29 системалуу жүзөгө ашырылчу чаралар бар. Чек ара маселесин чечүү үчүн вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов башында турган делегация 1-декабрда Астанага барган, 30-ноябрда Минскте өткөн жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйынында Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Казакстандын лидери Нурсултан Назарбаев жолугушуп, чек арадагы кырдаалды чечүүнүн шартын макулдашкан. Президент Назарбаев чек арадагы чектөөлөр алынаарын, бирок жүктөрдү текшерип өткөрүүгө 3 тараптуу көзөмөл коюлаарын билдирген.
Дагы туугандык, баурлук карым-катнаштын баарын орнуна келтиребиз. Чек арадагы болгон жагдайдын эмне үчүн болгонун баарыбыз билебиз. Сондуктан биз булай деп келиштик. Жанагы жол картасы бар. Сол жол картасын карап үчүн эртең күнүгө бир топ өкмөттөн Казакстанга келип, биздин топпен экип отурат дагы, соган кол коёт.
деген Назарбаев Кыргызстандын президентин Астанага расмий сапар менен келүүгө да чакырды. Ал эми Сооронбай Жээнбеков көзөмөлү үч тараптуу шартта ишке аша турганын кошумчалаган эле.
Чек арага Евразес, Казак, Кыргыз үч тараптан ошол коймой болдук, көзөмөлдү. Муну чечтик. Мал проблемалардын баардыгы бүгүнсү келе чечиле турган проблемалар. Сизге рахмат уснайбыз. Бир тууган элибиз, бир тууганбыз. Өмүрдө бала берет, мага болот, мага болот.
Кыргызстанда болсо Астананын чек арага үч тараптуу көзөмөл коюу шарты Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн ортосунда ишенимдин жоктугун көрсөтөт деп баалагандар бар. Аналитик Бекболсун Бөрүбашев чек арада бир топ маселелер бардыгын Кыргызстан өзү дагы мойнуна алып жатканын белгилейт.
Айрыкча Казактын өкмөт башчысы бизге ачыгын айткан. Иштеместик кылды. Мисалы үчүн силердин тиги бажыңардан баланча өтөт, а чындыгында көрсөткөндөр башка. Ошонун айырмасын көрсөткүлө. Анан силер деген биздин баягы өндүрүшкө соккуруп атасыңар деп ошентип бизге ине койгон. Бул чоң гана маселе. Ошон үчүн мына ошол ишенбестиктен келип чыкты. Буга өзүбүз да күнөөлүү болсок керек. Ошол жакта коррупция бар экени көрүнүп турат. Мына ошонун маселени биз өзүбүз чече албай койгонбуз. Кечэ президентибиз макул болду, демек биз муну мойнуна алып атабыз.
Казакстандын стратегиялык изилдөөлөр институтунун директорунун орун басары Санат Кушкунбаев коңшу эки өлкөнүн чек арасындагы кризистин чечилишин президент Назарбаев менен Кыргызстандын жаңы лидери Жээнбековдун Минск жолугушуусунун жемиши деп баалайт. Кыргызстандын жаңы шайланган президенти прагматикалык стиль көрсөттү. Биз андан Кыргызстандын кызыкчылыктарын ашыкча саясатташтырбай жана прагматикалык жол менен жүргүзүшүн күтөбүз деген Кушкунбаев бардык маселелерди өз ара сүйлөшүп чечсе болорун баса белгилейт. Коомдук ишмер, мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловдун көз карашында Кыргызстандын жаңы лидеринин алдында өлкөнүн тышкы саясатынын системасын кайра аныктап чыгуу милдети турат.
Буга чейин көп катачылыктар чыгып кеткен. Ошонун кесепетинен Казакстан, Турция менен же башка мамлекеттер менен кыйынчылыктар жаратпадыбы? Акыркы жылдарда тышкы иштер боюнча чечим кабыл алуу, билдирүү айтуу системага түшкөн өзүнчө бир башаламандык болуп кеткен да. Сооронбай Шарипов өзүнүн тышкы саясатын оңдойм деп натыйжалуу кылам, улуттук кызыкчылыгына пайда көрөм деген ниети менен иште жатса, анда тышкы саясаттын системасын кайрадан тактап, кайрадан аныктап чыгыш керек.
Казакстан 10-октябрдан баштап Кыргызстан менен чек арасында текшерүүнү күчөткөн. Анын айынан жүздөгөн адамдар менен жүк ташуучулардын узун кезеги пайда болгон. Башында казак бийлиги муну Кыргызстандагы президенттик шайлоого байланыштырган. Кийинчерээк расмий Астана Кыргызстан Евразиялык биримдиктин талаптарын бузуп жатканын айтып, мындан мамлекеттик бюджет зыян тартканын билдирип чыкты. Чек арадагы кырдаал 8-октябрда президент Алмазбек Атамбаев казак лидери Нурсултан Назарбаевди Кыргызстандын ички ишине кийлигишип жатат деп сындагандан кийин курчуган. Сиз апта маалымат аналитикалык берүүсүн тыңдап жатасыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. Жумадагы коомчулуктун бүйрүн кызыткан дагы бир окуя интернетте Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын мурдагы жетекчиси, Алымдар кеңешинин мүчөсү Чубагажы Жалиловдун экинчи никеси боюнча тараткан видеосу болду. 28-ноябрда тараган тасмада Жалилов жашы 30 ашкан жесирге нике кыйдыртып үйлөнгөнүн жарыялайт. Түркияда иштеп жүргөн келинге аялы каршы болгонуна карабай боору ооруп баш кошконун айтат. Видеодо таасирдүү аалым башка эркектерди да андан үлгү алгыла деп осуят калтырат.
Мен үйлөндүм дагы, бирок ажырашкан жок. Мун байбичем менен бир аз капы болуп атат. Капы болгон акысы бар, укугу бар, кызга укугу бар. Түркияда бала багып иштеп жүргөн жесир калган 30 келинге үйлөндүм. 30 өткөн кыздарды Кытайга жибербей эле, Түркияга жибербей эле, Россияга жибербей эле ошолорду карагыла, баккыла деп өзүм осуят айтам. Үйлөнгөнгө ниетим жок эле, бирок эгер мен баштабасам ким баштап берет? Бардыгы сөз боюнча калбасын. Жок эле дегенде мен кыргыздын кызын карап багып ошонун курсагын тойгузуп элге үлгү болуп берейин деп үйлөндүм.
Азаттык радиосу Жалиловко видео боюнча кайрылганда аалым комментарий берүүдөн баш тартты. Эске сала кетсек, Чубагажы буга чейин көп аял алууга шарият жол бергени менен аны көп колдобой турганын айтып келген. Кылым Шам укук коргоо борбору экс муфтийдин экинчи аял алганын ачык жарыялаганы боюнча прокуратурага кайрылды.
Мыйзамды бузганын бул жерде Чубагажы Жалилов өзү мойнуна алып атат. Мен экинчи аял алдым деп атат. Мен аялым бир аз капа болуп атат деп. Мыйзам бузулганы бул жерде далил. Бул жерде эң коркунучтуу нерсе башкаларды да чакырып атат. Экиден аял алганан коркпогула деп чакырык жасап атат да. Бул жерде өзү гана мыйзамды бузбаса, башкалар дагы мыйзам бузбаса, башкалар да кылмышка барууга чакырып жасап атат
деген уюмдун жетекчиси Азиза Абдирасулова Жалиловдун башка жарандарды үндөгөнүнө укуктук баа берилиши керек деп эсептейт. Мутакалим мусулман аялдар коомунун төрайымы Жамал Фронтбек кызынын пикиринде бул көйгөйгө мамлекет баа бербесе ушул тапта коомдо дилемма пайда болгон. Ал жетектеген уюмга кайрылган аялдардын орточо статистикасын алганда өлкөдө 50 000 ашуун кыз келин экинчи же үчүнчү аял болуп жашайт.
Биз кайсы жака кетебиз? Эгерде биз конституцияны кармана турган болсок, аякта тыюу салынган. Демек биз аякка уголовный кодекска же гражданский кодекска изменение киргизишибиз керек. Экинчи үчүнчү аял алса, алардын укук алардын аялдардын милдеттери, алардын балдардын укуктары, ошол балдардын имуществого бөлүнүп аткан укуктары, наследствого бөлүнүп аткан укуктары деп жазышыбыз керек. Эгерде биз аны жаза албайбыз, мен айтып атпайм, 50 000 ашык аял турат. Аларды эмне кылышыбыз керек? Жаза албайбыз, жок десек, анда биз бул эркектердин баарын түрмөгө отургуза албайбыз да. Кайка отургузабыз?
Деген Жамал Фронтбек кызы Чубага Жалиловдун мындай билдирүүсү жаңы кызматка киришкен президент Жээнбековго белги. Светтик нормаларды кантип сактап кала алабыз? 6 жылда аны өз саясаты менен канчалык бекемдейт, ошондон көз каранды дейт. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы коомдук ишмер Оразбек Молдалиев мамлекет баш мыйзамын туу тутуп, анда көрсөтүлгөн светтик принциптерди так сакташы керек деп кеңеш берет.
Шарият боюнча жашаганга биз ислам мамлекет эмеспиз. Светтик мамлекет өзүнүн принциптерин сакташ керек. Болбосо светтик мамлекет акырындык менен өзүнүн принциптерин жоготуп коюп, же светтик эмес, же диний эмес, бирок арабек мамлекет болуп калат. Ал абдан кыйын болуп калат өлкөнүн келечеги. Акырындык менен позицияларды ала берет. Бүгүн 2 аял алган уруксат алса, анан эртең дагы башка маселелер болуп олтуруп, анан давай шариаттын закондору менен жасайлы деген сунуштар чыгып кетсе кандай кылабыз?
Маселе жогорку кеңештин жалпы жыйынында дагы көтөрүлдү. Социал демократтар фракциясынын мүчөсү Аида Касымалиева коомчулуктун колдоосуна ээ алымдын мыйзамга каршы үгүтүнө парламент баа бериши зарылдыгын көтөрдү.
Мен үйлөндүм деп жарыя жасап атпайбы? Демек ал коомчулук ушундай кадам туура экен дегенге көнсүн деген мындай кадамы да. Ошондуктан абдан сындайм. Мыйзамдар иштеген, өлкөдө иштейбиз, конституциябыз бар, жашайбыз деген да. Депутат катары дагы буга абдан каршымын жана трибунадан дагы айтам, бул жерде мыйзам бузулуп жатат биринчиден.
Депутат белгилегендей, жарандардын көп аял алуу маселеси жөнүндө ой пикирин билиш үчүн июль айында өлкөдө сурамжылоо жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгы кыргызстандыктардын 76% диний ишмерлердин 2 жаандан көп аял алууну мыйзамдаштыруу боюнча сунушуна каршы экенин көрсөткөн. 21% колдогону менен алардын көбү кызы эже карындашынын бирөөгө экинчи же үчүнчү аял болуусуна макул эмес. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 153 беренесине ылайык 2 жаандан көп аял алгандар, башкача айтканда жалпы чарба жүргүзүп чогуу жашагандар 2 жылга чейин эркинен ажыратылат. 2 жаандан көп аял алуу тууралуу маселени бийлик өкүлдөрү буга чейин дагы көтөрүшкөн. Былтыр жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Камчыбек Жолдошбаев көп аял алууну мыйзамдаштырууну сунуш кылган. 2007 жылдын башында министри Марат Каипов дагы көтөрүп чыккан. Укук коргоочулар тескерисинче мыйзамды катаалдаштыруу демилгесин байма-бай көтөрүп, майнап чыгара албай жатышат. Чуулгандуу билдирүүнү жарыя кылган Чубага Жалилов 2010-2012 жылдары Кыргызстандын муфтии болгон. Социалдык сайттарда таасирдүү анын Facebook-тагы баракчасына 200 000 ашуун, ал эми YouTube каналында 150 000 киши катталган. Урматтуу угарман, ушун менен Азаттыктын апта маалымат аналитикалык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бишкек шаардык милициясы мурдагы муфтий Чубага Жалиловду 6 саат сурак алганы маалым болду. Кыргыз казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде кезек күткөн жүк ташуучунун алардын саны азайды. Рим папасы Франциск Бангладештеги рахимжа мусулмандардын кейиштүү абалын көрүп ыйлаганын айтты. Кыргызстандык Салтанат Алиева жабдыктарын ар дүкөндөн чогултуп, кийме кол протез чыгарган 3D принтер курады. Уктуруубузду улантабыз. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов 1993-2008 жылдары Бенилюкс өлкөлөрүндө элчи болуп жүргөндө Брюсселдин четиндеги Бланковдордун үйүнө тез тез барып турчу. Меймандос үй бүлө менен элчи жазуучунун адабиятка жана дүйнөлүк маданиятка болгон кызыгуу бириктирген. 90 жашка кадам шилтегени турган Илимпос Эрдизайыптар менен кабарчыбыз Амирбек Азам уулу баарлашып келген эле. Чогуу уксак.
Жан Бланков жана Голди Бланковскар Бельгиянын жарандары.
Илимкоз жубайлар байтак шаар Брюсселден четиндеги тынч жана кооз жайда 3 кабаттуу тамда жашашат. Бул үйгө даркан жазуучу Чыңгыз Айтматов Бельгияда элчи болуп турганда тез-тез келип турган. Бланковтордун үй бүлөлүк архивиндеги бир видео тасмада Кыргызстандын Бенилюкс өлкөлөрүндөгү элчиси Чыңгыз Айтматов меймандос Эрдизаевтарга кайрылып, миңдеген китептери үчүн ыраазылык айтып турган кадр бар.
Вот поскольку мы собрались в студии Бланкова.
Биз Бланковтордун студиясына чогулуп отурабыз. Бул жерде биздин конокторубузда сөзсүз адабияттын жана китептердин тагдыры тууралуу ой пайда болсо керек. Мингол деген жана жанга алар ыйык жайдын китеп храмынын сактоочусу болушкан үчүн алкыш айткым келет. Бельгияда бир да үйдө мынча көп китепти таба албайбыз. Ошон үчүн биз бүгүн өз үйүбүзгө, өзүбүздүн китеп храмыбызга келдик.
Чыңгыз Айтматов Бекерден Бланковтордун үйүн серба китептер сакталган храмга салыштырган жок. Жаш курагы 90 таяп калган окумуштуу Эрди Зайып жарым кылымдан көп мезгилден бери 9000ден ашык китеп чогулткан. Бул китептер тарых, философия, искусство, адабият боюнча жана англис, француз, орус жана башка тилдерде. Мен 2014 жылы апрель айында Брюсселде болгонумда художник-дизайнер Ибрагим Бакировтун демилгеси менен Бланковтордун үйүндө болуп, алардын Чыңгыз Айтматов менен болгон достугу жөнүндө сүйлөшкөн элем. Биринчи суроом Арине Эрдизаевтин кыргыз жазуучусу менен кантип таанышканы тууралуу болду. Чал кемпир шашпай жана бирин бири толуктап мен берген суроолорго жооп берип жатышты.
Менин зайыбым Чыңгыз Айтматов Бельгияга элчи болуп дайындалгандан алда канча мурда элем анын чыгармаларын изилдеп жүргөн. Айтматов элчи болуп келер замат биз тил табышып кеттик. Зайыбым Айтматовдун өзү жана чыгармачылыгы тууралуу көп макала жазган, коомчулукка лекция окучу.
Жан Бланковтун сөзүн зайыбы Голди Бланков Скарайым улантты.
Мен 60-жылдары котормочулар институтунда сабак берип жүргөнүмдө кокусунан Чыңгыз Айтматовдун китеби колума урунуп калды. Ошондон тартып анын чыгармаларын мүмкүн болушунча көп окуй баштадым. 60-70-жылдары өзүмдүн студенттерим менен бул жазуучуну билүүсүн тыкыр талап кылып жүрдүм. Себеби биз ар бир советтик республиканы өз алдынча окуп үйрөнчүбүз. Союздук республика Россиядан эмнеси менен айырмаланганына, кыргыз жана башка элдердин маданиятына өзгөчө көңүл бурулчу.
Өлкөнү, республиканы, түрдүү элдердин маданиятын үйрөнүү боюнча береги курс өлкө таануу деп аталчу. Ошон үчүн кыргыздардын маданияты тууралуу студенттердин билүүсүн талап кылуу нормалдуу иш эле.
Себеби ага чейин күйөм орус адабиятын изилдеп жүргөн. Ошого мен орус эмес элдердин маданиятын изилдейм деп чечтим.
Голди Бланковскар Брюссель университетинин профессору. Теги Украинадан, бирок Нью-Йоркто туулуп чоңойгон. Англис адабияты, анын ичинде Шекспир таануу боюнча адис. Жан Бланковтун теги Россиянын Сибирь жана Ыраакка чыгыш аймагынан. Ал Брюсселде туулган. Орус тилин өз айткандай университетте окуп жүргөндө үйрөнгөн. Тарых, археология, адабият боюнча көптөгөн илимий эмгектердин автору. Бельгиянын падышалык археология академиясынын академиги. Брюсселдеги Эркин университеттин ардактуу профессору. Орустардын 12 кылымга таандык делген адабий эстелиги Игордун кошууну жөнүндөгү сөз чыгармасын француз тилине которгон ал. Кымбат баалуу, түстүү баракка басылган академиялык котормо 400 нуска менен гана чыккан. Бул терим кабалуу китептин бир нускасынын баасы 2900 евро турат. Сиздер залкар кыргыз жазуучусу элчи Чыңгыз Айтматовдун бельгиялык достору Илимпо Сердикатындар Жан Бланков жана Голди Бланков Скар менен маекти угуп жатасыздар.
Анал кезде сиздер улуттук республикалардын жазуучуларын, мисалы Мухтар Ауезов, Мустай Карим, Надар Думбадзе жана башкалардын чыгармалары менен тааныш болсоңуздар керек деп сурадым түгөйлөрдөн. Биринчи болуп сөздү Жан Бланков алды.
Бирок Чыңгыз Айтматов батышта баарынан белгилүү жана жападан жалгыз кыргыз жазуучу болчу. Бизди баарынан да Чыңгыз Айтматовдун таланты, философиясы кызыктырды.
Чыңгыз Айтматовго катар эле Василий Белов, Валентин Распутин, Григорий Бакланов жана башка кызыктуу жазуучулар болгонун айтып, бул калемгерлерден кыргыз жазуучусунун чыгармалары эмнеси менен өзгөчө экенин сурадым.
Он философ и психолог.
Ал философ жана психолог. Философия жана психология адам таануунун негизи. Адам өзү ким? Адам кыйынчылыктарда өзүн кандай алып жүрөт? Бул суроолор мени өзгөчө кызыктырат. Чыңгыз Айтматов болсо каармандарды өтө мыкты сүрөттөп берет.
Очень хорошо описывает.
Жан Бланков да үн катып, Айтматов адамдын психологиясын мыкты ачып бергенин белгиледи.
Психология человека.
И надо долго думать после того, как вы закрываешь.
Китепти жапканыңыздан кийин андагы каармандар жана окуялар тууралуу ал өзү ким? Эмне үчүн мындай болуп калды? Ал эмнеге мындай кылды деп көпкө ойлонуу керек. Саманчынын жолу повестиндеги Толгонайды алалы. Толгонай карапайым эле аял. Анын өмүрү абдан трагедиялуу. Кан майданда жүргөн күйөөсүнүн жана уулдарынын өлүмү тууралуу кабар укканда өзүн кандай кармаганы укмуш сүрөттөлгөн. А Жамилачы? Жамилянын абалы кыйын. Күйөөсү бар, бирок башка адамды сүйөт.
Голди Бланковскардын эне тили англис тили. Ал андан тышкары француз, орус жана грузин тилдеринде эркин сүйлөйт. Ошого береги төрт тилдеги көркөм адабияттын мыкты үлгүлөрү менен түп нускасында тааныш. Акөөсү Жан Бланковдун атасы орус болгону менен алардын үйүндө орус тилинде сүйлөшпөгөн. Анын орус тилин үйрөнүүсүнө орус адабиятына болгон кызыгуу түрткү берген.
Как ей было интересно его философия.
Мага да аялым сыңар эле Чыңгыз Айтматовдун философиясы, кенен маанидеги гуманизм жана чыгармаларында Борбор Азиянын үрп адаттарынын берилиши кызыктырды. Мен маселен башкалардан өзгөчө европалыкмын. Менин типтүү бельгиялык эмесмин. Дайыма башка элдердин маданиятына кызыгып жүргөнүмөн улам. Мен үчүн Борбор Азия чоочун эмес болчу. Бир окуя Али десимде, өзбекстандык дипломаттар менен маданият, адабият, искусство жөнүндө сүйлөшүп жатканбыз. Мен элчиге Айбектин Алишер Навай романы француз тилине которулганын айтсам, ал жана жанындагы дипломаттар таң калышты. Алар Алишер Навай романы Москвада француз тилинде чыкканын билишпептир. Бул жакшы роман, билсеңиз керек. Айбек жазуучунун псевдониме.
А мен элдин баары Чыңгыз Айтматовдун китептери чет тилдерге, анын ичинде французчага которулганын билишчү деп.
Все знают, что Айтматова перевода имеется.
Да. А өзбек дипломаттар да таң калышкан. Ошол Алишер Навай романы менде дале бар. Мен 60 жылдай мурда баспадан чыккан ал китепти сизге көрсөтө алам азыр. Жакшы которулган. Роман өзү да жакшы жазылган. Жогоруда айткандай, мен башка элдердин маданияты тууралуу такай окуп жүргөнүмөн улам, Кыргызстан жана башка Орто Азия республикалары жөнүндө жакшы эле маалыматым бар. Ошондуктан совет адабиятындагы Чыңгыз Айтматовдой үлкөн ысым менин көңүл борборумда турган.
Мен да учурдан пайдаланып голду айымга Чыңгыз Айтматовчасынан алтынай деп кайрылдым. Сиз Айтматовдун аял каармандарын Толгонайды, Жамиляны, Сейдени атап кетпедиңизби? Башка окурмандар үчүн да ушул каармандар кызыктуу деп ойлойсузбу? Деп сурадым профессор Голди Бланков Скардан.
Это трудно сказать, потому что это.
Бир өңчө айтуу оор, себеби ар бир эле адам Чыңгыз Айтматовду сүйүп окуй албайт. Балким Айтматовдун китептерин окуган адамдардын 10% чамалуусу чыгармадан жүрөк кылын толгогон нерселерди табат деп ойлойм.
Урматтуу каарман, Бланков жубайлар менен маектин улансын келерки берүүлөрдөн угасыз, аны Амирбек Азам уулу уюштурду. Ушуну менен Азаттык радиосунун 3-декабрь жекшемби күнкү жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Кечиңиз көңүлдүү улансын.